Eny e, tonga rehefa fotoana antsika eto amin'n'ity fandarana ity a, fandarana fanarakitsika isan-kerinandro ity fandarana ity. Dia tonga fotoana e, raha alarobe anao manaraka azy ohatr'izao a, dia mifoloka hatramin'ndraiky mifono famerenana kosa isaky ny alatsinainy amin'ny valo sasany alina no anarahantsika an'izay famerenana izay. Araka ny tenenina foana hoe misy anareo vaovao vo zareo manaraka ny fandarana dia akasitrahana anareo manaraka n'izany fandarana izany. Dia toy ny mazatra mizara teto fandarantsika amin'ny etapany voalohany a, dia roapolo minitra voalohany dia anatanterahantsika ny famerabelarakevitra. Ny etapany faharoa roapolo minitra faharoa dia fandraisina SMS ary ny fahatery kosa dia andraisina ny antso avany aminareo. Ny tao ao moa nisy fahasiarotany foana ny resaka telefona, dia lasa mamaky SMS foantsika zay mitranga eo zay misy eo fa no tanterahantsika. Dia izay no fandarantsika amin'ny akapobeany. Tony mazatra volinao ny dafany teknika ny general Desiré Fidibramakabe no anao famelabelarakevitra ho amintsika. Dia mba hovanina tompoko.
Dia mba hovaninatsika rehetra Andriamatou Flavien, mba hovanina Andriamatou Bruno, andeha mba hovaninatsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko.
Efa nanatanterakatsika tamin'ny heriny a, dia toizantsika izy amin'izao fotoana izao a, nanaoana ny tamin'ny heriny a alohany amizantsika.
Le izy moa Andriamatou Flavien araka nefa andresantsika efa nanomboka ny fotoam-piasantsika nanomboka tamin'ny hoe volana oo, dia efa niteny mihitsy tsika hoe manomboka zao ty moa arak'izay mahafanampiasana zay dia verina tonyny sehitra misy fampianarana, ary amin'izay lafin'izay dia misy dingana tsy maintsy lalovana foana. Tiako mamerimberina an'izay satria indraindray sao dia alaim-panahyntsika hoe arotaony ovy izany, arotaony io fa tsy miova mihitsy fa tsy maintsy manaraka ny rafitra zay fa tokony ny apetraka ohatra hoe nandritry ny volotaona voalohany tsika dia nyresaka mikasika momba ny fitiavana, tsy alantsika akory iny apetrako tsara tsy mialy iny. Tonga amin'ny dingana faharoatsika dia resaka safidy, zay safidy zay zany a ao anatin'izay foana amindreniny any a ny zavatra efa hita tany amin'ny ambaratonga voalohany a momba ny fitiavana. Fa eo ihany ko a le hoe ny miditra amin'ny ambaratonga faharoatra izy ka nysafidy rotsika hoe amin'ny folotoana manaraka anange dia resaka momba ny hoe fahamarinany ohatrany hoe ahafahany amisokajy ambonitsika satria teny efa tena heverina Andriamatou Flavien everika fa teny efa mipetraka mihitsy ny hoe maha-olom-pirenena tompony andraikitra. Tsosasatra mihitsy ny mamerimberina amilaza hoe ty fandaharitsika ty a dia hoe olom-pirenena vanona, olom-pirenena vanona, fa tsy hoe mpifakaty fotsiny fa olom-pirenena vanona. Ary tena ao anatin'ny fotoana mihitsy ho ilahana amin'izany ny matsatoenan'izany hoe maha-olom-pirenena antsika tsirairay avy izany. Ary tena mipetraka tsy mihitsy avoravo amin'ny tena hoe olom-pirenena ao dia tena mipetraka mazava tsara ny atao hoe safidy, zay zavatra tsy azotsika ilana mihitsy satria manana an'izay le fijery sefisainan'izay makotsika hanometsiny. Fa ny safidy a tsy hanomezana tsinenizany izy, rehefa safidinao dia anao zay, rehefa safidiko dia ay zay. Ka noho izany a matoy io ny safidytsika dia eritreretsika fa hoe mahatsara ny fiainatsika, mampivoatra atsika, mampandroso atsika. Dia izay ihany ko ty afa amin'izay ntsony hoe ny safidy ny avatra zay no everiny fa mahatsara ny fiainany a, everiny fa mampandroso azy a, everiny fa mampivelatra azy a, everiny fa tena hoe io ny tanjony zay zavatra zay tsy tokony hodintsika mihitsy zay zavatra ay a. Kanefa nony hoe fanomanana olom-pirenena vanina dia tsy maintsy miresaka tsika amin'izay hoe fahavanonany, fahavanonany mbola averiko foana fa hoe tsy maintsy mitondra fiainana tsara, mitondra fiainana mivoatra, mitondra fiainana mandroso, satria ny fahavanonana midika vokatra, ary ny vokatra amin'ny fahavanona dia vokatra tsara fa tsy vokatra ratsy. Zay ny mahatonga antsika malagasy a amin'ny fahendrena malagasy miteny foana hoe mahavanona tompoko, raha mitaiza mahavanona, raha mamboly mahavanona, raha manao zatsy na manzaroa mahavanona. Fa tena firaretsoa ho antsika malagasy mihitsy a zay zavatra zay. Ny zavatra andresantsika moa tamin'ny farany moa Andriamatou Flavien fa sady manompo jeritodika ihany tika dia hoe misy fanontaniana vitsivitsinge hoe mba tonga hosaintsika mpanaraka ny fandaharana ve, dia ary mba tonga tsika aza na tsy hifanakalo hevitra fa mba aotsaintsika fotsiny ao anivon'ny tokantrano ao, ao amin'ny fiarahamonina ao, ao amin'izay faneratserana ny zavatra hoe hiaina antsika Antsika hoe mbola manana an'izay le fijery tena mampiavaka mihitsy ny malagasy indray mitovolavian dia le hoe isavoravoky la tona na misavorovoro toka ninona aza ny fiainana dia mifahindrena malagasy hoe ny mahatonga an'io nge mba hatonga antsika ilaminy atoka antsika hifanaraky atotsika mampitovy saina mampitovy fihevitra tsintsisa tsintsisa tena zava-dehibe zao ny zavatra hoe resantsika momba an'izany sika malagasy moa dia zazaka izay lazaiko izay hoe manana fahendrena ty mbola misy fahendrena malagasy foana hoe sambatsambana ny ratsy any ony mba hiavininy soa na inona trangam-piainana na inona zavatra mandalo amin'ny fiainanao ka mety hoe ny lafiny ratsy no ahitanao satria miteram-pahavoazana sy fahasiarananao anao de zay foana le fahendrena malagasy manana fanao fanantenany fa satria zay no mahatonga le hoe sambasambana ny ratsy iaviany tso sao zao tsika de hoe misambasamba ny ratsy ohatra hoe ao anatin'ny fahasainanana laliny tsika mianaka amy zao a ny zava-misy hitatsika eto deny hoe atsiny toe ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina fotsiny fa na ny zava-misy eo amin'ny fifandraisanao anivon'ny tokantrano ngy ary tsy hoe ny ao anivon'ny tokantrano iny fa fifandraisana eo amin'ny olondrongy igny e mitohy foana mbola mitohy foana zany zavatra zany ao ny tsy fampatokisana ao ny tsatatra ny fielonana ny fanaratsiana ny zava-maro e de tia mahatsapatsara ho hitatsika inge zao fa rehefa tonga ny tapany faharoy amin'le hoe fametahana fanontaniana de ho hitatsika fa de zay daholo mbola anytsika am'izao fotoana zao mbola any mihitsika am'izao fotoana zao a fa le mahaolom-pirenena atsika ohatra ny tsitadisika zany hoe dinihana zany de tena hoe mipiasika ny tenatsika manokana za tsy milaza hoe ty tena tsy maintsy hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao zay zavatra ray kanefany iny tena mahatsapa mihitsy ianao fa na miezaka tahaky ninona aza mba hoe ahoana reny mba hanovanany toetsaina mba hahatonga olom-pirenena vanina ka hatsiaro tena mihitsy hoe ti zany de olom-pirenena ary rahafa olom-pirenena zany zay misy fiatraikany amin'ny fiainako misy fiatraikany amin'ny ho avy sinysisa sinysisa zay zavatra mitranga rehetra resa eto ny firenena eto le toko foana hoe manomboka any amin'ny olondrony io e eto tsika ndraindray itsao ny fanontaniana hoe zay de mifankatifo zay mifanalavitra zay manao an'zao sady izy ohatany tsy mahatoky antsony de safidinao zay rehefa mbola te hijanona io anao zany foana ny valiteny azonareo eto avy amiko hoe safidinao zay io rehefa ianao mbola te hisisika nefa fa hitanao aty ampiandohana fefa fantatsy tsara fa tsy hiatsara io fa hiaratsy safidinao zay ianao ny iaina azy fa tsy ny olona manodidina anao ary zay foana teneny hoe zay safidinao taterahana fa am'izay ianao tsy maninina fa raha ny miainny feon'olona anao de ny safidiny olona no lasa safidinao a de ho hitanao ny fahasaranana anjoanao am'izay fotoanzay ka tamin'izay le fandraisantsika zeny de hoe manamesaka ny fanontaniana nametraka fanontaniana tokantsika anisany namaranana nyfandarana tamin'ny ely moa le mbatovolaviany de hoe fiainana manao ahoana no apetratsika ray aman-dreny ho an'ireo taranakatsika miainga avy amin'nysafetitsika taranaka manao ahoana asarantsika mbola mampieritreritra atsika daholo zany rehetra rehetra any ary teto tamandanta tamin'ny heriny de misy zavatra ny teneniko le matovolaviany hoe ny tanindrazana marina ny tanindrazana fa raha ny tena marina nge zao de hoe tanynjanake ny tanindrazana nyrazana efa zay lasy zay izy fa ny tanynjanaka ibanjenana ny ho avy mba tena mibanjana ny ho avy tokoa ve tsika io indrindra na ataontsika hoe na de o ami'ny lafin'le fakatiavan'ny olondroa io ary tena mpambanjony hoe inona tsara moa zany zao hiafarany reto fitiavana ireto mahita ny fiemfafihetsiny a mahita ny toetrany a mahita ny fomba fiteniny a de inona zany ny tena izy de fa eto a de hoe voatiam-piandohanana iny de voataratra ny ho avy dada hitanao fa zavatra tsy ahasoanao nadiny de fa manapa-kevitra de nzao raiso le safidy ataovany safidy ary zay zavatra tena hoe tsasatra mihitsy ny mamerimbena satria ko zay mandritry ny fotoana lavalava ihany ohatrany tamin'ny tapany voalohany hoe resaka fitiavana fotsiny foana ny nanompanatsika azy de tsy maintsy miresaka foana ny ty safidy ty tsy rehefa misy trangany zavatra eo amin'ny fiainanao de apetrao foana le hoe safidy io moano ny fomba fitenika le matovolavia rehefa miresaka nyty le safidy teny de zao foana raisy ohatrany hoe misy mozana ho a eo alohanao eo de ataovy ambonin'le mozana hoe ty le zavatra mitranga de inona le eritreretinao azy inona le safidinao azy le safidy apetraka ao de manahoana le izy mifandanja tsara ve le zavatra mitranga sy ny safidinao sa le zavatra mitranga mahery vaika kokoa noho le safidy zay ny defa somary manina zay la toko hoe fomba fijery zay zavatra y zany hoe ao anatin'ny safidy nge tsy maintsy misy fampita foana e hoe inona ny mety inona ny tsy mety inona ny tsara inona ny ratsy inona ny matanjaka inona ny malemy asay zay ny mantena hoe ipetrahany safidy ary tena hoe tsara foana ny amerimberenantsika azo fa io a tena hoe rehefa tsy mizatra miaina an'le izy anao mamerimberina misy zay ngeny le hoe traikefa ampiainany an tsy maintsy misy fahazarana vao misy ny traikefa fa tsy hoe mandalo fotsiny tendray mandeha de any de tsita tsy misy traikefa zany ary rehefa tsy misy saitry traikefa de sarotra ny manatanteraka rehefa av eo amin'ny zao fotoana zao moa mandreva tovolaviantsika na tiana na tsy tiana defa tafiditra amin'ny fiainany zanak'olombelona ny tambajotra tserasery io de tena hoe mahita zavatra be dehibe mihitsy ianao ary ny zavatra tena anina amin'izao fotoana zao a ny zavatra tena navariana any de matovolavian de satria be misy voataotsika hoe valandresaka natao a da mitoerana anakiray de miresaka mihitsy ny momba ny hoe ahoana tsara ny fijery sy ny fandinika ny serasera amin'izao fotoana zao satria be dehibe ny zavatra diso anatosoana ny sain'ny olona anasavorovoroana ny fihevitry ny olona zany hoe tokony hitandratsika fa tsy hoe vao mahita lesa ay nisy an'izao ony nisy an'izao nisy an'izao de ny dikan'izay zavatra y de hoe tena tokony hitandratsika satria ny teknôlôjia avolenta nge tsy azotsika ialana ntsony eo amin'ny fiainany tsy ato madagasikara ihany fa manerina zao tontolo ary indrindrindrindra tsika fa ao anatin'le vanim-potoana le misy mihitsy n'le hoe fanatontoloana zao tontolo zao an'ny olombelona rehetra ny dikan'izany de hoe zay zavatra mitrangany velany any mety hitranga tomontsika koa zay refa ny zavatra mitranga rahava hitanao amiseritrret de refa na mifarihita lavina zavatra mitrangany velany any de mba ampitaao amin'ny zavatra misy eto amintsika koa indraindray de ho hitanao fa tena hoe tsy afabela amin'izay zavatra mitrangany velany igny tsika fa zany lalasa ohatrany hoe tambarany ka zay mahatonga ale hoe rehefa mba mahita andreny zavatra iny de mba manana safidy mety amintsika av eo sa tsy mety amintsika mety masoatsika av eo sa tsy masoatsika safidy tsika zay a ary zany mbola tsy sasatra mihitsy ny miteny ny hoe ny safidy a io safidy io de tena hoe avy amin'andriamanitra napetrany ary io ny tena endrika no andriamanitra amin'ny olombelona ny fananana safidy fa ny fananana safidy a mahafahana mamorona safidinao ny amorona zavatra tsika reny ny zavaboary nataon'andriamanitra ny olombelona no afaka amin'ny safidy ary eto moa fa teneniko matetika hoe natonga ny demony mialina ny olombelona nge de tsika namena safidy fa zareo tsy namena safidy e ary tena raiso zava-dehibe zava-dehibe nomen'andriamanitra atsika olombelona ny fananana safidy ao anatin'ny safidy ao ihany ko moa fa efa mitenan'andriamanitra hoe le endrika andriamanitra napetrany amintsika le izy de io le safidy io koa nefany ho antsika kristianina mazava ho azy fa tsy maintsy misy finoana ao anatiny finoana zay ny afahana mamorona nampisy na mampisiny tsy misy mazava ozy andriamanitra de nisany mazavaka jesosy moa de rehefa olo andriamanitra nitafinofo de tena afaka hoe mampitsahatra ny rivotra afaka mampitombony dovay afaka mamisakafo olona tsymba dimy arivo amin'ny azandrano rosy mofo rosy azandrano telo zany retraretra zany raha mieritreritra tsika de hoe tsika olombelona tsy avitan'zany fa inona le ndrika andriamanitra ao aminao ary inona le zavatena zava-dehibe avitana azy ny finoana ary tsika efa miteny foana fa ny finoana de zavatra mbola tsy misy nefa tahaky ny efa iainana zay le finoana zareo ny manana finoana hoe aa tsika koa tsy hikatso ny fiainatsika na inona mitanga na inona na ino kianta na ino kitoana andriamanitra mahalala ny zavatra asoatsika malagasy za de manana nzany finoany zany ary tsy tenitenehny poana mihitsy sy zany le teneniko hoe ino ny endrika andriamanitra tomontsika ny afaka mampisiny tsy misy amin'ny alalan'ny finoana ary indrindrindrindra hoe zavatra mbola tsy misy nefa efaotriny iainana za zany miaina ny fandrepahalemana za zany miaina ny fifankatiavany samy malagasy za zany miaina ny fifampatokisany samy malagasy zany retrandretrany ary indrindrindrindra tsy hoe samy malagasy ihany fa mbola apetraka ihany am'le zavatra hoe mahaliana atsika hoe mifankati a tokony hanana an'izany finoana hoe mifampatoky mifanampy mifananatra mifampitarika amin'ny tsara amin'ny zavatra zayzay atao ka zany retraretra any a fa na inona mitranga na inona misy a de apetrao foana ihany ko e ny maha kristianina antsika amin'le hoe manana finoana fa eto anisany tsindriko manokana ihany ko aloha le hoe fahamarina io le hoe fahamarinana io a de tena hoe ao io no anisan'ny fototra mampatezan'ny fankatiavana tsika miteny foana hoe rehefa olona mifankatia zany a de tsy maintsy misy fampatokisa antsika nge eto rehefa miteny hoe ny olona saharympiaro ve ty sa tsy ty tsy fifampatoizana ange matoa sarimpiaro e de aiahy de ny aiahy tsy avanana ary ny aiahy a ndraindray mahamosavy mihitsy tena manimba tanteraka za tato mihitsy a de lasa lazainao fa misy eritreretinao noho ny aiahy anananao le aiahy ko ngamba tsy tenenao ka ohatra ny finoana e rehefa be aiahy loatra zao de verinao fa tena misy tokoa le izy iny ary anao fa mandray fanapaha-kevitra manao safidy amin'ny zavatra tsy misy akory fa lasa ny folonao de lasa nisy ohatra ninona le nisy ny zavatra tanga eo ny fiainanany mpivakaty ohatra na zavatra ny aina mitanga eo ny fiainan'ny mpivady ozy na zavatra mitanga eo ny fiainan'ny mpianaka ohatra noho ninona noho ny tsy fampatokisana inona de fampatokisana satria tsy miaina amin'ny fahamarina tsika zany a de tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarinana vonatoko tena tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarina antsika raha vao mivoaka ny fahamarina antsika de manontsy fanao ary raha vao manontsy fanao zany ianao a na misehitra inona na misehitra inona na mitenanao manokana na eo amin'ny olony roa na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny firenena de lasa miezan'ny olona zay de efa lazaiko zay lazaiko anareo zay zavatra tena hoe zay ny tsy maintsy ametrahana tsara mihitsy hoe io le safidy io sy le hoe miaina fahamarina io fa ilaina daolo zany retrarehetra zany e ary mbola veriko ihany ary tsasatra mihitsy any teny hoe ny fahamarinana mampatotrika hoe mahamafy orona ny fitiavana ary efa mafy orona ny fitiavana tsy misy zavatra rehefa tsy zavatra hoe maharesy ny fitiavana rehefa tena tsara orona fitiavana io zareo tsara fitiavan'ny kristy atsika tena hoe fanondrorantena mihitsy amin'izany zavatra zany a de hitatsika tamin'izao foana fa de rehefa antsika kristiana moa tena resahako eto de rehefa manana zay tsika de manana fiainana mafinahitra mafa manana fiainana hoe misy fiadana tsaina fiadanam-po fiadanam-panahy hitanao ao amin'ny fiainanao ao ary zany fiadanany zany tena zaiko anao fa mampivoatra mampandroso mampivelatra a tsy ny tenanao ihany mandroso mivelatra fa ny manodidina anao ihany keo ny mpiara-miombinantoko aminao ny mpiara-monina aminao ny mpiara-miasa aminao ohatra zany rehetrarehetra any a de tena ivera mihitsy fa tena zava-dehibe zavatra tena ilaina eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona tsy ho antsika malagasy fany a fa ho antsika rehetrarehetra mihitsy ka zava-dehibe loatra zany zay zavatra ay de everiko ary tsy ataoko hoe averimberiko mihitsy ny hoe fiainana ny fahamarina na misehitrita na misehitrina na eo nyvin'ny olondroa zany a na eo amin'ny mpiara-miombinantoka na eo amin'ny mpiara-miaina de tena zavatra ilaina tokony fahamarinana ary iza moa ny tena tokony hoe ivoiany zany fahamarinana zany fisiny zany fahamarinana zany ny tena tokony ivoiany zany fahamarinana zany de tsika kristianina fantatrika tsara va hoe jesosy kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ny fiainana rehefa ao anatin'ny fahamarina tsy maintsy manana fiainana ry midika zany fiainana zany ianao a de olona ohatra hoe matombo la olombelona miaina de misy fahatsarana zany fa rehefa tsy miaina ntsony ianao de efa maty ny dikany dikan'izay zavatra y efa simba efa tsy azo ampiasana ntsony zay zavatra y ka zay mahatonga ley hoe iainy tompo le fahamarinana amisehitra rehetra zay misy atsika ary zany angamba iveriko fa mahasoa atsika ary ty fandaratsika tinga de zao hoe atao zay ahatsara ny fiainana atao zay ahatsara ny fiainany isam-batan'olona atao zay ahatsara ny fiainany ataotsika hoe isa-tokantrano atao zay ahatsara ny fiainany isan'ny piray miombinantoka na misehitrina na misehitrina zany rehetrarehetra zany izany tsy anyreny zany e ary zay indrindra mahatonga antsika hoe mbola matimatesany eto amin'ity fandarany ity ny miresaka an'izany sy mivoy an'izany hoe fahamarina zany mbola mivoy an'izany hoe safidy zany fa reo ihany reo anakoroa reo fo zany mahatonga hoe mifampitohy fitiavana safidy fahamarinana iainatsika zany zavatany fa rehefa fenotsika reo telo reo miova tanteraka ty firenetsika ty miova tanteraka amin'ny fomba fiarahamonina miova tanteraka amin'ny fomba fifandraisana miova tanteraka ny amin'ny zavatra lafi ny rehetrarehetrarehetrarehetra de tsy teny aho hoe lasa ohatra ny paradisa tany eto madagasikara fa ina moa maharatsy an'izany zany ve ny tofanafandriana a mba izy tena hoe vaovao tsy miandro ny farano tsika avy hoe tonga ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao fa zao tsika de fa afaka manomboka an'izany noho ny safidy zay ho ataotsika indrindraindrindra raha toka hiaina antsika tokoa zany atao hoe fahamarinana zany
izay ny tapany voalohany nanaovana famelabelaraka io sarany taminao raiso rehefa tsy mety a dia ajanona le izy a satria izay ny fiainany mahafiainana azy dia samy mandray zay tandify azy ny tsirairay. Ny tapany faharoa dia andraisana ny sms avy any aminareo a toy izao ny fivakiny aorianany ity.
Mba ho vanina, omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina. Mba ho vanina at iao.fr. Malibe fitomboany mba ho vanina @iao.fr. Say di vita. Mba ho vanina.
Dio vakina ny SMS avy any aminareo 0330 85 02 no andefasanareo ny SMS. Za mifankaty amin'ny olona tatapaka tena tena ry zana mato vavy 20 taona manana olotiany za ary efa 9 taona zay no nifankaty. Ny olona rehetra miteny hoe tsy tia ny ray aman-dreniny.
Tsyke safidy io fa fantatro fa tsy tianao ny ray aman-dreniny. Safidinao raha mbola hisisika ery ianao na mba hiverin-dalana zay ny le safidy. Tsisy afaka manometsiny anao amin'ny safidinao zany, na izy izy na iza na dada sininy aza, satria ianao ihany ny iainan'iny fiainanao iny. Marina fa ny ray aman-dreny tsy andatsanao a rehefa tapavoazana ianao fa na izanona tsy zany a io efa torony mahafantatra toron'andriamanitra mihitsy ary angamba hoe tsy mety aminao de ohatra ny hoe aa mety amiko zay safidinao kakory atao.
Aza manaiky angolongolainy delahy tsika fa be voky eo vao hoe isory le zaza
zay le zavatra tamin'ny ana nitsika ra efa niteny za nisy niteny an'io zavatra io e de ohatra hoe zany mi mandray lesony zay nge ty fandarantsika ty mifanampy rehefa tratrany fahavoazana ny olona anakiray a de mba te tsy siny zay fahavoazana nyatra tamin'izay de mba raisiny adito sy andraikitra ny miteny amintsika hoe tandremo indrindrindra nareo zatovavy fa efa impirimoa na verimberina teto zany hoe rehefa mitoeja aza ngeanao de tsoloany le tovolahy tamin'ny pisony telefony noa fa de efa milaza zany.
Zaho vavy ana 20 taona mangataka torohevitra fa nivadiko mamy lava sady manao teny marary
de misy antony nge le izy zay ny mahatonga miteny hoe magata fotoana fa misy antony fa tsy misy olona natao ho mpamamy lava na mpifokamoly na inona fa misy antony ny aingany fotsiny fa raha voafantatra aloha hoe inona le zavatra ny androany azo ataony manasitrana, azo ataony manova, azo ataony manatsara ny fiainana.
Hafy ty tena hovanina ao izy izy tsika maradary miteny mba hovana fa izy ato tena hovanina. Azafady indrindra moa tara ve raha 4 taona ny lehilahy no miteraka
manenina moako safidinao zay ko eto rehefa miteny foana hoe rehefa any amin'ny 15 taona any de efa mba tokony hoe anorona tokantrano ny tovolahy satria efa manana efa navita fianarana efa manana asa ahafahana mamelona vady aman-janaka de zay ny tsaratara koa raha tara loatra nge de zay foana ny zavatra teneniko hoe nisany zanaka ateraka de ianao efa misotro ronono hoe tsy ampiarinasa tsony ny zanako mbola any amin'ny lise zay fotsiny
nefa arakaraka ny zava-misy koa io a raha ohatra ny hoe any amin'ny 4 taona vao tena mipetraka tsara ny fiainako a vao maika
tsaraaninzay ny le fahatsaram-piainana ny tena ilainy inona no mahay maika hanambadiana de ny tena mampalailo ny andre matovilavia am'izao fotoana zao
de anjaranao a de arao finoana ny fiainana
zay le izy ny finoana aho a zavatra mbola tsy misy nefa tahaka ny aina zay ngeny atao hoe finoana e a ary io tena misy matoa kristiny teny hoe raha manana finoana ianao na ohatra nyvotsinapy aza mahavita te mahafinda tendrombohitra jesosy tsy mandanika.
Za tovavy 5 taona misy bandikely 13 taona tena tiako ohatra ny iray tapo amiko zandriko lahy de mivadika izy tia ony alay mivady ony a de lasa alako be izy
aza maka fahavalo a rehefa tsy mety fotsiny de raiso tony namana aza mba maka fahavalo fa ianao ihany ange ny sahiratsaina rehefa avy eo rehefa manam-pahavalo hoe raiso fotsiny hoe tsy tokony atony ny anadady zay de vita
efa mpaseho viazy ampahafantaro azy ny tokony fiarahanareo fa
zay ka
zay mety aminao
zay
a za tompoko bevoka de terenyrafozako didiny za te hiteraka any amin'ny reniko antana fa tsy kiny tena malahelo za fa tsy hitako zay atao zay efa mitokantokana fa mbola hidirany ihany tokantranonay
le izy ange de zao hoe rehefa mato misy ny olana zao foana voanteniko fa vetivety tamina fanambadiana zany nasiandeha olona nyteny tamin'ny fanapahana andeha mouvement de anisany zavatra nyteniny hoe raha tianareo irindra ho an'ny fiainana de aza mba miteny hoe raha fozana sy vonanto fa reny sy zanaka na ray sy zanaka zay fotsiny fa raha vo ianao nyteny foana io vonantoko io na hoe io rafozako io de efa miomany ianao fa tsy fakahazo ny dikany zazay ny tena dikany a fantatra koa zay mety ho diso a de ho zay hoe mato mihitsy zay zavatra io de satria vonanto sy rafozana andray io zay ny mahatonga atra fa raha mieritreritra anao hoe ohatra ny reninao na ohatra ny dadanao ary ianao ohatra ny zanany tsy mipetraka mihitsy zay
za manana zanaka fitotoana de mba debe fa malina be rehefa tenenina tsy hita mihitsy izay anaovana azy
de makaty fa mangata fotoana e fa piresaka amin'le zaza mihitsy hoe toany de miresaka
ompona jeneraly manana olotiana de ny fanaraka zahay roa rehefa vitako ny vodiondry izy miroso amin'ny firaisana ranofy zay mety ve zany lehilahy manoratra
zao hoe raha ohatra ka mbola mitazona ny fomba malagasy anareo hoe fanateram-podiondro no ataotsika hoe mariazy malagasy satria fa matorana fianakaviana anakiroa ho tonga fianakaviana anakiray zavatra hafo zay any ambanivohitra any mbola be dibe na ohatran'zany hoe rehefa vita vodiondro izy tsy mila an'zany fisoratam-panambadiana any amin'ny kommune zany tsy mila an'zany fanamasinana any am-piangonana zany fa rehefa vita ny vodiondro de efa mpivady ireo a eo anatrehan'ny fiarahamonina sy eo anatrehan'ny fianakaviana zay ka iny asakasaka reo nareo ve olona kristiana de tsy anao fanamasinana ary mba malala lalàna ihany mba misy lalàna ve satria rehefa tsy misoratra ange de rehefa aveo na ny antova raha tsy mety e le zanaka koa mba tsontsovona zay ny antony le isoratana anaovana fisoratam-panambadiana mba hahafahany zanaka mandova any orina any ary ny anaovana fanamasinana moa de raha kristianna tsika ohatra ny hafahafabe amiko zany hoe kristianna tsy atao fanamasinana zany io moa samy manana ny safidi ny ndraiky
reny mpianakaviana dimapolo taona roa zanako mianata efatra amroapolo sy roa amroapolo taona le vavy roa amroapolo taona de tsy mahirabatana tsy mahirabatana ozy izy tsy mahafotena de lasa miteny azo foana
ia de apatsa iovazyna zany koa raha mangatafitra any fa ndanike tsika ray mandrena tsy masikany amzanake fa rehefa olo hafa no miteny aminy de ohatrany mba mieritreritra ihany zy ahoana ary mahatonga nyty olo ty teny an'zany fa ny tena mahatonga an'io de matovolavy any de zaiky fo eto foana ny hoe tsy mifanakaikyam-ponareo mianaka zay mahatonga an'io fa rehefa mifanakaikyam-ponareo hafa ny fifandraisanareo mianaka fa ndrandre le raha aman-dreny tsy mieritreritra n'zany hoe satria hoe hitany isan'andro san'andro le zanany de hoe mifanakaikyam-po aminy tsy tompoko satria tsy mampisy ny fanakaikaizanam-po de le hoe tsy mahay maneo fitiavana ianao efa nytany satria teto le fomba diome fa ny hompitiavana moa fa tsy verenana foana
manaraka efa misy olona ve maniry anambe antso
anabe
antso ve sa safidy
ka le safidy ny o io safidy io ny anyo a tena avy amin'andriamanitra e zay fotsiny lazaiko atsika fa tsy fahafantarantsika an'le hoe avy amin'andriamanitra le safidy mahatonga atsika misalasala fa rehefa safidy mihitsy ny ataonao a de anao ny tompony andraiky safidy sy tanteraka fa tsy misy olo lazaina hoe kaianna tsy nanao kaianna kaianna io le avy amin'andriamanitra hainao ve mampiasa an'io ampiasao
tsy maintsy asiana anarany bebe sy dadabe ve ny invitation mariazy sa mety raha ray aman-dreny ihany no apetaka ao
ka raha mbola velo leoka fa tena ataoko hoe fahasoafana ange zany mbola eo dadabe sy bebe mbola velo le anao to mariazy e manina ny tsy ataoany anarany fa nga mamenatra anao dadabe sy bebe raha ataoany anarany manova inony zany to fa vo maika raha mahafinaritra be o taranaky ny olona matesy reto tadio fa mipetraka daolo any zany fa sao de ataonareo hoe tsisy dikany e
sady rehefa manao ny fangatahana sy ny fandoram-podiondra ny tsy maintsy tatao ny tetiarana
atrayzaybebe
mbolambola eo
izysorynao anandriamanitra
moa fa ny anatin'ny taratasy fanasana ohatra an'io tokony mipetraka any foany reny ko
sady o za hoe misoranao anandriamanitra mbola misy dadabesy bebe velona mbola hitanao mbola afaka mifampiresaka aminao hoe zafy kely io
reny olo lehibe a ireo dadabesyry bebe reny ary ao anatiny efa misy ny fangatahana sy ny vodony mbola
atsony
mahazo ny anjarany izy amin'ny avy any amin'ny razazala no zany tokony hipetrako tsara mihitsy
loharano tondrana ny reny andre matovilavian tsy azanao dikaina fotsiny amin'izao
mihitsy mba manana fanontaniana kely a jeneraly inona no hevitra finosin'ny fandevenana ny aijaza ho an-trano
tsy ao an-trano fa ao tokontany iny moa de samy manana ny andao ataotsika hoe ny kolotsainy sy ny kolom-piarahamonina misy teo satria rehefa ohatrany hoe mampifatotra kokoa amin'le zaza amin'le toerana zay ny nataony hoe teo na alatsahan'ny tavontso tanao misy famatorana amin'le tavony aleviny eo am'le toerana sy le zazy io manerina any de fantany tsara mihitsy hoe aa tany kosa nalatsahany tavoniko fa andeha any ahy e mba andeha amalobabena na mba anasoany hoe ame volany sekoly afa ohatrany sahirakerina le sekoly amin'ny tanindrazana eo ohatra tany nalatsahany tavoniko de zay zay ny tena antony le fitazonana le fifandraisana amin'n'io zaza teraka io sy ny tany ny aviny zay le izy
indrindra raha ohatra hoe ny olonange am'izao teraka any maternité daholo ny ankabetsahan'ny olona nefany a iny ahitra iny tavony alevina ny tokontany de hoe tahoany nalatsahany tavoniko fomba fiteny sy fomba mampanao daholo rendretrarendra ary kolotsaina mihitsy koa hoe za tena teraka atao mihitsy tena atao mihitsy nalatsaafiana mihitsy
zany tena alatsakeo anao fa na misy olona sasany a hoe teraka any amin'ny hôpitaly zany any maternité de jalainy akory le ahatra le tavony de velany fotsiny any de ny any amin'ny hôpitaly tsy dahereny iny fa ry de milaza aminao azagaga anao raha tsisy fototra tsony rehefa avy eo zay any to hoe fototra e
za tompoko a manana olo tiana herinandro no ny faneraserahanay de lasa namonjy ny asako aty ambany za zay a mifampiresaka foana anaty ny sms mety aty izy ave
arakaraka ny fifandraisanareo foana zany milaza foana aza mba miroso am'izany hoe fandroina tokantrano raha tsy efa mba mifankalala toetra farafaratsy ny heritona ny arahana ny faneratserahana na mahiry kelin'izay fa le lava loatra koa tsy mety zay
zanako valombe folo taona mifokarongony mba homeo hevitra hita zanazy fa tena very hevitra sady kivy
le izy any tsy vitany hoe kivy fotsiny e tsy maintsy mitady vaaolana fa de milaza aminao fa raha manino manaonao foana io efa hita hoe mivadika ny sainy ianao ray aman-dreny ny tompony andraikitra am'izay zavatra mety sy ny tsimbany sy ny zavatra olona ny ratrany za de milaza foana raha vo misy ohatrany io a de mandehana ho any amin'ny dokotera de tataro amin'ny dokotera misy zavatra ohatra inona ny ataonay dokotera fa tsy aza mipetra be io ny hoe aza mandromandro manana retana fa tena zava-doza mihitsy io amin'izao fotoana zao moa fantatsika tsara fa be deaibe ny tanora no mety hoe mifoka zava-mahatomelona ny antony ange mba fa veriko sasatra mihitsy amin'ny teny ndre matovola ny mahatonga an'io le tsisy fanakekezana po ao atokantrano tsy mba misy teny famporosihina tsy mba misy fomba anehoana fa misy mifampatokisana lasa mitady an'izany indry any velona rehefa tsy hitany any velany de any amin'ny zava-mahatomelona izy sisa mifantatra zay no ny tena mahatonga an'io
renympianakaviana nanambady vita mariazy niteraka hevitra minata tamin'ny ovadiko io fa nysaraka efa fitotoana zay mivady no ny olana teo amin'ny
de ahoana zany zao le akisy efatra menada fa ireo olona de zay ny tena mampalahelona de ndraindray tena ohatrany tsy mieritseritra mihitsy le raha mandeny a reo zaza reo ny tsy nangataka mihitsy ny ateraka e sitraponareo mivady de rehefa aveo nareo misy olana de tonga de reo napetrapetraka reo fotsiny tena za ny teny a za tsy mitsara akory fa tena andriamanitra mahita ny zavatra ataonareo amireo zaza reo mba miverena ihany na tsompovady tsony ara fa ray ampiray anaka rainjanaka sy renjanaka ikarakara andreo zazy reo ijery no avy andreo zazy reo ianareo ny nanao andreo e tsy azo tsipitsipy fotsiny am'izao
manaraka ny vehivavy a ny zandry ny vadiko mipetraka ato aminay manana ny asana izy fa tsy hoe miasa ato amiko tsy mba mahatsapa tenya mba hoe andofa trano mihitsy
zay nge le hoe aza misorony lasa le hoe malahelo de lasa nytantara ny fiainana nao tokantrano any ivelany inona ny mizaka ny zandry ny vadinao miteny hoe mba miara-miamonina atra any de hitanao nyfazarana de mba ianao ve tsy mba afaky mandray anjara mba mifarimbra mba mifampandehana ny tokantrano rehefa tsy afaka manao zay nge de mitsara teny izy hoe ndana ara mitokantranoko Zay zavatra
zany miteraka ny ady mangatsika zany.
Zay aloha.
Rehefa tsy miteny hoe miteraka ny ady mangatsika. Vehivavy manoratra, inona no antony mahatonga ny vadiko mety anao an'izany rehefa mba miresaka aminazy a de vandravandrano fotsiny. Tia maly izy vao mamaly. Fa le kevitra koa zanyko.
Ah, de izy koa ndraindray a tsy mitovy ataontsika hoe fahalalana. Ohatra ny tena tiako tenena amin'izany hoe tsy mitovy fahalalana zany a le fianarana natao. Ny anakiray teny ery ambony be ary de ny anakiray aty ambanimbanitsy satria tsy afaka ny antoka azy mbao nandeha fianarana mitohy zay lavidavitra ny ray aman-dreny de misy fanontaniana petrany de tonga de le anakiray tonga de mitsara fotsy zany ve de mba zavatra anontaniana ka matoy izy manontany tsy fantanyko zay koa ny le tsy fahaizantsika mba mipetraka amin'ny toeran'ny olona zay miara-monina amintsika ny toetsaina tokony hananan'ny mpanabe sy ny olona ataotsika hoe mpitaiza de hoe rehefa misy olona vitsivitsy resanao a de inona ny faripahaizan'ny ambanindrindra amin'ireo olona dimireo de tsy maintsy iny ny ezahanao a ny zavatra takatriny tsy maintsy anisany ampitaina amin'nyretrarehetra de rehefa aveo vao miakatra tsikelikely raha vetrany de tonga de le aty ambony a de tavelo io le anankiray de faranisy kamo tsy de hianatra
zany miara-mipetraka amin'ny zandry mpampiasa zany fa nefa izy a mamboly fialonana fa zay zavatra ataonay anenjehany anay zao izy a de mifosa any ambadika
zay de tsy mety zany de zay ele ozy ao mifananary amin'ny tenena tsy misorona mihitsy ary tsy atipatezerina hoe de zao verangady olona samy miaraka eto ve de zany ve de mitraha mba maheno asa nefa engany mba tsy homarina fa misy zavatra ohatra teneny ohatra n'izany ily izy olona tritrisa anao fa hoe mba hialan'ny ahiatsy havanana de misy zavatra ohatra n'izao ohatra ny sekeny saiko ley izy de aleoko mba mifampiresaka e ohatra ihona ny safana ami'teny zavatra ohatra zany zany ke tsy miteraka fanafitoinany
mety ve raha vinato no miady lovany rafozany fa lazay ny fa vita soratra somary azy amin'ny zanana izy
ohatry zany ko tena tsy haiko e zanany nanterany no afaka miresaka amin'izany fa tsy anao vinato mihitsyny de ataoko hoe mitonatona miteny zavatra ohatra zany tsy mety zany ny zanany no afaka mitaky lova aminy fa tsy anao vinato raha ohatra fotsiny angaha ka hoe maty le vadinao de anao no mitondra lolony zanako amin'izay no
mbola tsy ampitoana ny zaza rehefa ampitoana indray ny zaza de tsy
mba mandova fa ny zanaka ny mandova e
mandova izy fa any amin'nylarana alohan'ny farany izy vao mandova
tofadimy angamba
any fahavalo izy
any fahavalo
alohan'ny fanjakana izy no mandova
lavitra be
fa tokony ny vinato tsy tokony tsy adilova
mihitsy tsy mety zany
zanany zanany a aveo ny any amin'nyzafikeriny any no manana
ary voazaha sambany andro any maheno any amin'ny fahavalo mihitsy
fahavalo mihitsy alohan'ny fanjakana izy
alohan'ny fanjakana
za mananjanaka vavikely teny ambe folo taona classe de troisième izy zao izy a mazoto mianatra sady mahay misy ankizy vavy zay tsy hitantoy eny
tsara be zany mahay zany eny ary ao matra anano fahatokisana fotsiny izy de aporoseo foana hoe tsara be ny ataonao anaka fa falibe dada falibeny iny zay zavatra ringy azo atao nge zany fomba faneo mpitiavana nge zany teny famporosina
iza za vehivavy niteraka roa ny vadiko tena mampirafy be ividianan'ny pisy mihitsy le sipany inakainy tokony ataoko fa tena mijaly a
le izy nge mpangalabatin'olona nge ho azo toatoriny rehto tananarivana de mandehany ianao any amitrano arzo de azavao tsarany indrindra hoe olona vita soratra ara-panjakana
ka raha manaprofo koa ianao
ka manaprofo fa de mandehanany aloha e inona ny ataoko de izy manorotoronao hoe ahoanany afantarana zany inona ataolo ny prostinsy zany satsatrany nge ny trano arzo efa lazainy tonaa toy ny tribunaly nge fa ny makany amin'ny trano arzo tsy midika hoe mitory ohatrany any amin'ny tribunaly fa mitaky fotsiny tia alala ny zonao hoe eo anatranga misy amin'ny fiainana inona ny zonao eo anatrehan' zany
zay efa manambady mananjanaka roa de nitadan'ireo lasa nanambady de niteraka zareo zay efa vita soratra somary azy a tsy mety antoka ny zazy
azo toriana ho any zany manova fitorina mihitsy ianao mankany amitranao zotany lazaky ty telo vaveo manova fitorina zavatra zoana tanteraka mihitsy any zoanreo zanaka iraisandreo tsy maitro izy ny miatoka azyko izy ndray mpianakaviana izy alohan'ny fianakaviana ko nga izy ty vitany mitsotsoka fotsiny de hoe mipetraka re a de miteraka re
ia zay ny tapany faharoa tsy fantatry tsika zay raha mahazo ny telefona rehefa tsy mahazo a raha mahazo ny telefona de amin'ny alalan'ny antso ndretsika no manohy ny fiarahana
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba ho vanina
ny lara telefonina tsy miova ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09 ro ny lara telefona idirantsika mivantana rehefa tafitra mivantana ianao a de amin'ny alalan'ny telefona tsika no miresaka fa aza mihano radio intsony satria misy fahatarana ny fahatongavan'ny feo any aminareo any efa misy antso a de raisintsika ny antso voalohany miarava tompoko allo ory tonga de tapaka ny antso teo engany teo koa mantsy efa nisy antso ohatr'izay de tapaka tany anatin'ny fandarana teo aloha fahinoana fa mba tokony hitafiditra ny antso manarako fa ndeo ia miarava tompoko allo ia tapaka ihany koa ndrasitsika ny fahatelo raha ohatra misy fahatelo mbola tapaka de manoy azy amin'ny alalan'ny sms tsika sady miandro ny telefona satria manana olana foana tatoato ny resaka mba ny telefona sy ny fifandraisana de raisitsika miaramba tompoko allo ia ataotsika miaraka re raha misy tafiditra de raisitsika rehefa tsisy de ataotsika toizantsika amin'ny alalan'ny sms ihany tsy mety mahazo numéro en général mihitsy fa misy mandray mihitsy
tsy misy mandray mihitsy fa
misy mandray mihitsy ny telefona izy a nefa tena ilaina tompoko atsoy ny 22 443 87 de miantso azy ianao amin'ny ray sasany rehefa avyanao afaka miantso azy manaraka ndray raha miarava tompoko allo
miaino
allo
allô
tena tsisy mihitsy
miaino
allô tsisy ia zao ndreny manaraka re antso mana telefone sms manaraka za lehilahy de nanana sipa taloha nde nanao stazy taty amin'ny faritra za de lasa nanambady taty de amin'izao hitako lay olo tiako taloha aty tana nde tsapako te hiverina azy fa tsy milamina ny tokantranoko
de zao manao fitandro ianao efolefa manambady ianao ko ny olona mbola anina ndray no kitikiti ianao safidinao nge zay
ia ianao nandray safidy
ndetra
afa koa za mifankaty amin'ny olona nifankaty tao amin'ny fb efa heritaona zay no nresaka foana fa mbola tsy nifankahita izy milaza fa tena tia
zao a nifankahita mifanaritava raha mbola mametraka fanontaniana ndraindraiko any amin'ny facebook vety eto ngetrika ndray mitovolavy any fa miteny sy mananatra foana e raha any amin'ny facebook nifankalalanareo tsy mifankahita aza mieritreritra nynorona tokantrano amin'izany olona zany osahirany ianao ilaina nifankahita ilaina nifankalala zay
resa misy manaraka zananambady de nisaraka zay nefa niteraka iray ny mamany any tsy tia de nataony zay sarahanay de tsy mandovolanjazy izy fa mampifilafila
mandovolanjazy angizy raha toka vitasoratra amin'io zazy io e raha olona tsy vitasoratra mibetaka ngeto ny vehivavy hoe miteraka roa telo amina lehilahy nefa ka tsy misoratra kosy ina no azonao takina
aminaotsy
misy azona njenjana azy mbola azo enjena izy raha toa na tsy misoratra azy nareo fa misoratra aminy zaza izy nanaiky anoratana ny zaza amin'ny anarany zay mbola azo atao no mitaky ny hoe ny volanjaza any aminy
misy lehilahy a ny kôty a de nisy vehivavy ny teny hoe bandy efa niteraka roa io de ny fony izy ma ny fony izy marana zany dia zaho a tsy mila bandy manambady
marana nenao ole fa miteraka izy dia ho ianao fotsiny ho sahirana io zanany tsy maintsy ho jereny dia hoana ny aminao zany
zany nanana olotiana dia bevoky za dia avy eo a nialy izy dimy volana ankiboko dia niteraka za zao a dia vo indray izy mba tonga mitsidika tamin'iza voateraka
eny ko mazara izy mbo nitsidika hoe mba nijerany zanyanko asa mety mbo andray anjara amizay nge amzay mifikarakarana an'io zazy io aloha fa dia zay foana nge mamerimberina fony zay zay ndehana tofolavien eto hoe tandremo fa dia toetsaina nge amn'izao fotoana zao fa mampalahelo be
telo taona ny arahany zay ary tsy mifankafoy nefa ilay lehilahy tsy mety ho aty an-trano fa milaza hoe mpiasa foana izy inona ny tokony ataoko
dia tena tsy vonona ny hampakatra anao ovady izy zay fotsiny ny antony teny fotsiny mampifinaritra azy dia mifankahita aminao mifampiresaka aminao mifampisangisangy aminao fa hatreo ihany
telo taona ve
zay mihitsy
efa tsisy fahavononana mihitsy zany za lehilahy efa rambyroapolo taona miaraka amina vehivavy valo ambin'ny folo taona vonona hivady zay roa ary efa nanao dina fa hiaraka mandrakizay ny olana nefa dia fianakaviana
ka rehefa tsikeno fianakaviana ka ina indrina voalohany valo ambin'ny folo taona zany raha maniny maniny eo tsy matsapateny nareo tsy ary tsy mahay maniny ty izy teo mitantana ny fiainareo de hosahirana io ny anao raha toriny ray aman-dreniny zay zavatra ray retonga efa averimberina koa ndre matovolavy ah ny tsaratsodrano aza mbola mahita hevitra amisaraka afaka roa taona telo taona efa taona maika ny tsy tsaratsodrano de mba laivo sara tsany am'zany ray aman-dreny tsy vakilo aminao rehefa tsy namety sodrano anao izy e hoe safa safidinao iny a ka de
jery antony
fiainanao any fa efa ianao ny safidy an'izay tsy zay ny nanary anao fa ianao ny nanary tena
za manambady mpitandro filaminana de lazainy rafozako fa momba za nefa le zava-misy eo amin'ny fiainana no mbola tsy iterahako satria le vadiko zara vola kely foana
eny ka zay nge fahendrenange zany e raha mbola tsy hita ny hoe tsapa ny fananana nandre karama mity zao tokantrano avelomana nandreo telombianaka de aloha le mbola tsy miteraka e raha vao miteraka ny zaza voalohany anareo efa tsy mitombo akory ny vola hita de sahirana eo de raha zao foana ny fa teneny eto hoe raha vao misy ny fahasairananao tokantrano le rangah lasa mitsitsoka fotsiny any velany any izy mianaka no velany io na izy telo mianaka no velany io
manaraka vehivavy raiky roapolo taona mananjanaka ray a misaraky zay sy ny vadiko fa tsy tiany ny mamany a de ampiadiny foana zay efa erotaona sy tapany zay no ny sarahana izy
tsyny akina moa no tenena fa zay ny o mba eritrereto ihany mba jereo ihany le fihetsika fa zavetrany de tonga de miroboka de zao mako ngendraindray e asa tsy mitovy hevitra taona angamba va hoe ohatra ny fandrika ataony le vehivavyko io ndraindray rehefa miteraka amiko ve io tsy akavady a tsy zany tsony ny nytoetsaina am'izao hoe de so de anao diso tetika fotsiny io
ary tandrema koa le ray aman-dreny miditra amin'ny fiainan'ny ankizy koa e fiainan tokantranony ankizy mba oka tsy ankizy tso moa zany fefa tanory mba oka le fidirana ami'ny tokantrano rehefa antaninnareo de manome ny hevitrinareo fa tsy anjarinareo
manapa-kevitrarehefa
manome hevitrinareo a de zay fotsiny ny anjarinareo atreo fa mifanapa-kevitra de andritrareo ihany zaho a ti amin'ny faritra toliary mba omeo fanentanana avy aminareo amin'ny ty soritsy omby tiky fa tena fa tsy manana ino ny tianambara
ty azoko
omeo fanentanana ozy izy avy aminareo amin'ny tiky soritsy omby ty fa tena tsy misy manana tsy manana aho de tsy manana hevitra mombanle omblozayaresaka omby loha de tsy ao anatin'ny talentesoratrombotenamaanatinyma
raha ohatra nisy fahalalana kely nananana tsy maintsy nampitanaao tompoko fa mialatsiny indrindra
za to vavy hevitra amy roapolo taona manana olo tena fitamby roapolo taona telo taona ny arahany zay manana fikasana iroza mitokantrano ny olako de zao za manana klema mifontony tapaka le SMS.
Ene katse klima naonanao ny izy anambadininao e. Mety ny toetranao no mafinaritra azy. Amin'ny fomba firesako mahaliana azy. Zany dia izany fa tsy misy hoe misy olona tena hoe klima ina tena tokana zao fa manambady manjanaka soa matsaro zao mihitsy. Fa tsy ny klima akory ny tsy azahoana ny atao hoe vady sahaza. Zay.
Mety ho ary vao maika itiavany ianao.
Zay va, mety le toetranao a, le fomba fihetsikao a, le fomba firesakao a, le fomba fisenao ivelany sisa mahafinaritra daholo le andretraretra any. Tsy de klema akory no hoe mafisa tanjana.
Efa mampafantara azy fotsiny efa zao ny toetenako zao ny toebatako zao momba a, de ahoana ny hevitrao zay fotsiny.
Misy.
Ya, de raisitsika ndray. Miraba tompoko.
Allô.
Ien tompoko.
Allô?
Allô, maïen tupko, mbrisa vejani?
Allô?
Allô, maïen jai? Ya.
Isi tumayen
mitsaru. Tumayen mitsaru. Tumayen mitsaru. Tuja tige, sana mamana na ultina lafta bidi, tsi miyona fun zaya.
Eka, zalo tsai tene lefte, ni lafta, masu lafta nfuba. Ye. Ye, fa misin sira sira, pi fanrai sani. Azo to tara mfanrai mfa piantu mreza, kati, tsula nangi zani. Ntari futu mtsu mfa kaita vee, o kakio fa
nifu. Miskwa ne pel video zo afaka
nye, afaka
mreza zara telefon, atakaraka nye telefon naruko yo. Sato kumana na ultina mbula tsini fa kaita zai, ne fizia, ma nume tukia, fa wavi akavadia, saati anfa. Ata izy antana vehivavy manoratra.
De izy hoa raha tsy efa mifankahita mihitsy aza mba matokotoky an'izany ho anareo. Te ho sahirana fotsiny eo ianao. Ny olona efa mifankahita efa mifankazatra atao hoe herintaona roa taona raha mbola mahita olana. Maika hoe tany amin'ny Facebook fotsiny nahitana azy. Asa safidinao ndraiky io zay. Ho tena hoe izy tiako, izy ty ataovy ary.
Za vehivavy sivy amby roapolo taona nanambady efatra amby dimampolo taona. Tena miditra mamilava, mila torohevitra, izy nefa milaza fa tena tia onisy. Matitra ozy, matitra ozy izy mamilava.
Matitika ireny a, le vehivavy io mbola tanoratra ireny, misy elanelany be amin'ny ranga, olona tsy nifanakaikam-po tamin'ny dadany.
Tamin'ny fitiavandray.
De ohatran'ny fitiavandray ny itiavany azy. Zay le izy kanefa de rehefa aveo de vadika zavatra hafa ndray fa lasa mamilava le niverina ohatra ndray mbo ihany mi fitiavana.
De vao maika izy tsy maome fa ianao ndray ny ataony mpitaiza azy eo.
Zay.
Za vehivavy roapolo taona mifankatiza sy ny olotiako de misy mampiady zahay de izy zao a tsy mety miresaka amiko intsony nefa zavatra tsisy fantatro akory.
Ka zay le miaigny vavan'olona ko aza miaigny vavan'olona. Rehefa mahita maso zay nge le hoe fampatokisany. Efa mahita maso mihitsy anao fa tsy hoe renin'ny sofiky fotsiny fa tao manao zaony izy hitany masonao vo izy fa renin'ny sofina tsy aho.
Ya avao koa afa ndray za general de manofy an'izay mpiara-mianatra amiko taloha zay ary matetika io aorianan'izay a de malahelo azy. Inona kay ntika an'izany troisième za tamin'izany
de ataovy fifankahitanako nga vitany any anatinao fotsiny kinofy nga azo atao iny.
Mety anao koa lasa eritreritra be loatra any amin'ny any de lasa tafitany anatinao sfizy
ataovy fifankahitany ina ny olany.
Mety tafitany anatin'ny nofo izy amin'izay fotoana zay de mieritreritra be azy anao. Ankehitriny a anontaniana foana le zaza hoe manao sipa ve ony za inona no milaza izy no milaza leo de nandao anay mianaka tsy nisy ady akory za koa tena alany baraka.
Saranao ary izy lasako salao arafi zay amin'izay milamina amin'ny fiainanao.
Zamana na ultina de mifankatibe zay lasa mialona anay le raha vaviny de olotiako de nanirany lehilahy tao i olotiako de naolany tao
de mitory
ory tsy mafantatra zany de mpaniraka mpanolana fantatra naniraka fantatra
de mitoryolana zay indrindra matoko nga vitavita fotsiny ty fiainany ity
ja afako. Tsy maintsy asa tsara foana ve ho tokony atao rehefa afaka baka za mantsy ataon'ny olona resaka hoe afaka baka nefa tsisy asa
Lesange tsy misy hoe asa tsara na asa ratsy fa rehefa asa mifamiaraka amin'ny safidy sy ny talenta misy anao dia tsy maintsy tafita ianao amin'ny fiainy. Zay fa nange nefa naverimberina teto hoe safidy sy talenta miaraka no mahatafavoaka amin'ny fiainana raha voasehatry ny asa satria mampindroso mampivelatra. Manana fahazotoana foana ianao te hanatsara foana te hampitombo foana te hampivelatra foana zay le safidy sy talenta miaraka.
Zato vao raha ianao bolotona dia manana olotiana dia mangataka firaisana amiko foana izy dia inona ny tokony ataoko mba mangataka torohevitra?
Aza manaiky izay foana ny any eto amin'ny mampanabe be dia be loatra ny zazavavy a efa mitondra takaitra noho io firaisana ranofo nefa rehefa avy eo a miteraka anao dia tsy mivady a na koa mahita ny hevitra maloto sy mamoetra hoe isory. Aza mba miditra amin'izany any fanampadiana ianao a zay vao izy ny firaisana ranao fa any ianao malalaka tsara ny sainao a sy ny fonao a hoe anana taranaka.
Maranantsika azy a vehivavy tena mbrovotoana manambady mananjanaka ny vadiko tompoko sarypiary be mihitsy iveriny fa mampiraha fony za tena mijaly.
Eny e ka zay ny fa ny ino ty lazaiko teo ny fahasarotam-piaina hoe tsy midika fitiavana e efa zay foana latsaika raha tiana ny vady de hitokisana fa matoa tsy tiana izy a matoa ahiahinao lavy isan'andro anandro farany izy leo na manao na tsy manao de tsy alao ve manao farany le olona andeha miteny zany.
Ia zay ny fanarahantsika ny fandarana ry androany de ianareo ny lazaina teo hoe tongava amiresaka tsy ny sisa de raiso amin'ity lara telefony ity ny laranyty generaly 22 443 87 22 443 87 rehefa azonareo ny lahara telefonia de atso izy izyko maraina amin'ny fitsasany hatramin'nyvalo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa de ianareo ny faritra kosa afaka miantso azy isan'andro alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny dimy arivana amin'ny dimy sasany anoany a de afaka miresaka amin'nytsara ianareo fandarantsika zay miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a de mirazo ny sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra breno teo andrafan'ny teknika jeneral de le fidi pramaka vena nao fa mety velarakevitra
velomatoko
mba ho vanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba ho vanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba ho vanina.